Capítulo 2. Shikwanjiao Kwangini Haasengani De Nyanga Capernaum Mi Yatsa Ya Lenga Tina Ya Ni Ya Alito Kwakin Kincho Taji Hai Mashkota Ale Jesus Sandali Kwiti Tindeni Hashoshon Toale Ni Ya Kwaya Kinchaya Hile Elenina Kya Ha Aiko Go Chota Shito Kiya Yole Nyo Chota Yanga Likwi hi tondele, hi chos e konle, Jesus, ga kwas i chon cho tan kin shikitse ya ni ya. Ya kishri nyanga tina Jesus, tsaka ashrin te ha lenga. Ya kiska ni hene ni le na chan shikina ne shitime. Kianga tsave Jesus hos inga kwa kaile, kwa kitsole shitime. Di mi yona, i kachat ali heli ndaivi. Ya chochia ka chota escribano ritio ma si kha itsa hi ni male. Kwatso, aninga kwatso sini hevi, ganina ancha aule. Ya ni shikwa le si chatana hena, atsisa tongo ni na shikwale. Jesus sa bendito ni male, ga kwas in chotave, tio si kha itsa hi ni male. Kwakitsole, aninga kwas in ni kaisa hi sinio ni mano. Nyale shilikwi toho nyay, tsa kwa shenle chota shitim ewe. Heli chata alinday, asho tsa kwa shenle tiso thay, choy na chali, titom hay. Tonga kwi kwawi, meni nga chasinyo, ga he ndile chota, tinle nde isondevi, ga si chata hele chota. Kya kwa kitso le chota shitim ewe. Kwa shenle, ga hi, tiso thay. Choi na chali, tini yali. Kya tsa kiso ten, chota shitim ewe. Kiskwen di ton na chale. Hito ngishkon ga tsi chota. Ga tsi to kwanshkon le. Ni on ga tsa se ni na, kwa kitso. Ni sango ni trin ya shikwa ma. Jesus hito ni ni ya. Kiga ni handa inda chikon. Ya hai kon le ga tsi chota, kwa tsa kako yale. Kianga Jesús ha ato tsave levi dile alfeo riya tina ya nyanga veña tan vasen. Kwa kitsole, roa tenginay, he levi tsasendo kwa kitengile. Kwa shikwani kianga Jesús tina taya misha ya ni yale levi nkin chota si veña tan vasen. Kwa nkin chota he ya nyaten tio taya misha kao Jesús kwa kao chota si tse. Galito nkin chota ri hai tengile. Kianga chota escriba kao chota fariseo sabe Jesus. Tiken kao chota ri veña tan wasen kao chota he. Kwa kitsole chota le. Ani nga he ken kao sini. Kwa nga he vi kao sini chota ri veña tan wasen kao chota he. Kianga Jesus kinre he vi. Kitsole. He chota shinda alichineshki machele. To he ritio me rima chenle chineshki. Ali kwisha ha aenea nga a ha kwinchale chota ritinle kwa kishri. To he shi kwinchale. Chota le huan kao chota le chota fariseos vation cha. Kwa ha ae shi kitso le Jesus. Ani nga vation cha sini chota le huan kao chota le chota fariseos. Kwa tziza vation cha chota shitzi. Jesus kwa kitso le. Ama nga vation cha mi yo le shun shi tibi shan, tenga toho ti na shi shun, tenga ti na kao shi shun, likwi ma vation cha. Tonga kwa ai ni shin kya nga he shun kwi to ta shun le, kya he ni shin ve kwa tion cha mi yo le. Li ya shi na nyo cho tse ve shu ya ni na nyo cha, tsa tin shi kwa sin sin, he na nyo cho tse wa ai shko kwa to shin da sa na nyo cha. Li ya shi vino chotze ve ya chwa cha, tsa tin shi kwa sin sin, va sen dani he chwa ve, kwa vito shi ten vino ve. Ya si cha chwa ve, donga vino chotze, mas e ya chwa chotze. Kya ni chin ni ka ya, Jesus ha a ya nyanga tinte trigo, kwa nga tio fi chota le, tsa ke tia kao nga kisko ne na tinle trigo. Kya chota fariseos kwa kitsole, ne nindai, aninga kwa sinisini go kwa jitsi ponde guini trivi, gani kaya. Jesus kitzole, atzitza keshkeo, meji kis in David kianga kwan baule, kaushinya ten zakatio. Hosin ga haas en David yani yale nina, kianga aviatar kwan amititon, tohena mive shitile de, ga ken yostila shiya, yatsen gishko nina, tonga he David, tsaken yostilave, kwati kitzwale, heshi nyate. Jesus kitzosa, heni chini kaya, kinindaji tatze chota. Ali chota hin, shi kininda shi tatze kwini chini. Kwas inga he ndile chota, naile mani ni chini kaya.